І у нас в студії Іван Кунь, фундатор цього проєкту «Земельна відповідь», і Анастасія Рінгіс, директорка з розвитку цього проєкту. Загалом це проєктно-інженірингова компанія, і вона зробила такий візійно-мистецький проєкт. Наскільки я розумію, залучили митців для того, щоб побачити, що ми всі можемо побачити у кінці цієї земельної реформи. Отже, перше питання давайте до Івана Куня. Чому ви взагалі замислилися над цим питанням аж так глибоко, що вирішили присвятити цьому окремий проект? Від уряду ми таких проєктів не бачили. От кінцева точка земельної реформи, я щось пропустила, але я не бачила.
У нас насправді на сьогоднішній день в бізнесі треба комунікувати з своїм клієнтом, а нашим клієнтом якраз являються власники земельного бізнесу, власники агробізнесу, власники переробного бізнесу. Ми для них проєктуємо, будуємо підприємства по переробці. І ми зрозуміли, що настільки насичений ринок інформаційно, настільки насичений різними подіями, різними івентами, виставками і так далі, що треба було прийняти якесь рішення, яким чином ми з цими людьми будемо спілкуватися і що ми можемо для них зробити такого, щоб це дійсно було для них важливо і цінно.
Ну, а вони самі, оці от гравці земельного і аграрного ринку, з якими ви спілкуєтеся, вони розуміють, задля чого в Україні проводиться земельна реформа? Ну, принаймні, можливо, вони свої якісь інтереси переслідуються, зрозуміло, чи вони бачать, що ці інтереси будуть реалізовані в кінці земельної реформи? От Анастасія Рінгіс хоче додати.
Так, хочу додати. Ви знаєте, реформа ж це виключно інструмент. Насправді, наш проєкт, проєктна інженірингова компанія, яка взагалі проєктує сучасні агропідприємства. Тут в цьому проєкті ми вирішили спроєктувати майбутнє агросектору, тому що реформа – це виключно інструмент реалізації якоїсь візії. І ми подивилися, ми зібрали дуже велике коло експертів, долучили багатьох з різними компетенціями, тому що питання це настільки складне, що ми не можемо, ніхто не розуміє, не бачив всю картинку цілісно. Тому ми зібрали, у нас є там люди з екологічною освітою, кліматологи, економісти, землевласники, дрібні фермерські господарства, люди, які займаються створенням стартапів для пришвидшення якихось процесів в агробізнесі. І ми подивилися на ці ризики, які є вже, і які є в глобальному просторі, тут локально у нас, тому що ми подивилися на те, що відбувається навколо, і зрозуміла, а яким чином, взагалі, які у нас є перспективи, якщо ми не відкриємо ринок землі, або відкриємо так чи так. І дві ключових розтяжки, ми так називаємо, це децентралізація і судова реформа. І цей проєкт, насправді, змога зрозуміти, яким взагалі є сценарій розвитку агросектору.
Ну,
найближчі 15 років.
Ми зрозуміли. До проєкту були долучені, ну, зокрема, журналісти, митці, науковці, бізнесмени.
Так.
Тут список доволі цікавий. Багато з цих людей, які долучені були до цього проєкту, є частими гостями студії громадської хвилі, зокрема. От Сергій Фурса, наприклад, так? Ну і багато-багато інших. То побачили?
Так, ми побачили ключові сценарії, і ці ключові сценарії, вони пролягають не в тому, відкриємо ми ринок землі чи ні, а також наскільки буде синергія реформ. Я дуже згодна з попереднім спікером Володимиром Федориним, який каже, що нам потрібно робити реформи швидше, тому що ми бачимо, що насправді наш аграрний сектор, він програє, якщо ми не запустимо ринок землі, але він також програє, якщо ми запустимо при тій судовій системі, яка є, і також децентралізація – це теж важлива умова для реалізації здорових візій.
А от основні ризики ви змогли донести та, і пояснити всім зацікавленим сторонам. А зацікавлені сторони, їх тут багато. Та це ж не лише аграрії, це не лише бізнесмени, це просто люди, які мають паї, наприклад, вони також в процесі перебувають. Чи змогли ви їм пояснити, які ризики, якщо реалізовується варіант А, тобто ринок не працює, його немає, і так само, якщо варіант Б, якщо ринок запрацював, але судова система не відповідає відповідним критеріям?
У нас вийшло 4 сценарії. От. І кожен з цих сценаріїв, він має свій початок, свій розвиток і свої можливості як для економіки, так для людей, так для екосистеми і так для учасників ринку.
Пане Іване, я тут хочу перебити вас таким компліментом на вашу адресу, ну, на адресу цього проєкту. От як працює політична машина Німеччини? У кожної фракції, яка представлена в парламенті, є такий спеціальний інститут, де зібрані інтелектуали, і вони на кожне рішення, проєкт рішення для там Ангели Меркель чи для інших політиків, готують кілька варіантів рішень і прораховують їх. І, ну, і, власне, наприклад, підтримувати Україну в її бажанні вступити до НАТО чи не підтримувати. І оці аналітики розробляють 4 сценарії. І я вперше, і Ангела Меркель як політик мусить тільки вибрати, взяти на себе відповідальність. І я от вперше від вас чую, що в Україні хтось розробляє 4 сценарії, 4 можливих варіанти розвитку подій. Вау! Продовжуйте, будь ласка.
Ну, ми насправді можемо як для українських політиків таке розробляти, о, так і для Ангели Меркель, звичайно.
Так от, що передбачає ці 4 розвитки сценарію?
Ці 4 розвитки сценарії, вони передбачають як від дуже оптимістичного до дуже песимістичного. І ми зараз, навіть читаючи цю нашу, скажімо, роботу, ми бачимо, в якому сценарії ми живемо. І ми, в принципі, можемо прогнозувати, приймати якісь управлінські рішення з точки зору бізнеса, з точки зору політиків. Теж можна прогнозувати, яким чином покращити ситуацію, чи яким чином затормозити ситуацію, і яким... і як рішення політиків будуть впливати на кожен з цих сценаріїв. Тому це дуже гарне підґрунтя для того, щоб мати можливість приймати зважені рішення, а також мати можливість бачити, як рішення будуть в завтрашньому дні відображати ці наші сьогоднішні дії.
Я, от ви знаєте, дуже цікаво, мені Анастасія Рінгес підкинула по ходу, власне, цю доповідь, яка так і називається «Земельна відповідь». І тут аналізуються сценарії, от що кинулося в очі одразу. Що, наприклад, сценарій «Україна на злеті», він приємний, безсумнівно.
Це позитивний.
Ми вже давно хочемо, щоб Україна була на злеті. А і протидія цьому сценарію, увага, це, мені здається, це дуже важливо. А перша негативний вплив – це негативна політична воля, а потім війна йде. От у нас часто кажуть про те, що, слухайте, друзі, ну ви ж розумієте, в країні йде війна, тому не відбуваються ось такі і ось такі речі. Та? Так от цікаво, що на першій позиції стоїть негативна політична воля, потім війна, далі політичні заворушення в дужках «Майдан 3D», як його там називають, відсутність інфраструктури на четвертій позиції. Це дорога, енергетика, там тощо. Дуже важливі речі. Але цікаво, що негативна політична воля стоїть на першій позиції. А прокоментуйте, будь ласка, цю історію. Тобто і досі от відчувається те, що ми говоримо впродовж там останніх 3-4 років, про те, що потрібна політична воля. Воно вже стало таким мемом.
Ви знаєте, політика – це ж взагалі інструмент проєктування майбутнього. Насправді, чим займаються політики? Вони ж не сьогодні повинні вирішувати, на сьогодні приймати рішення. Вони приймають рішення на майбутнє. Тому,
але
чесно,
в цьому є небезпека, Анастасія. Знаєте, от коли, політик говорить, до 2020 року ми там відремонтуємо всі дороги, наприклад. Я до цього ставлюсь дуже скептично. Тому що в країнах Європейського Союзу це не приймається, от така заява. Вона однозначно визначається як політичний піар, і засоби масової інформації її не продукують і не тиражують. Підхід дуже простий. Спочатку зробіть, потім ми про це розкажемо.
Дмитро, ну, ми зараз не про гасла говоримо, так, а про формування інститутів, які дозволяють суспільству розвиватися. Це те, що повинні робити політики. І політик – це насправді це проєктувальник нашого майбутнього. І ми, знаєте, ми зараз заручники наших політиків, тому що у нас політики, ну, не дуже, насправді, не дуже освічені люди. Взагалі, в розвинутих суспільствах є сінктенки, які допомагають політикам правильно.
У кожної фракції німецького парламенту так, є оцей сінктенк.
Насправді,
так.
Ми фактично ми взяли на себе таку роль на аутсорсі, бути сінктенком на аутсорсі, тому що компанія, вона, і ми взагалі зібрали компанії сервісні, які обслуговують цей ринок. І нам дуже цікаво, щоб ринок зростав. А іноді, як ми побачили, протягом 4 місяців ми спілкувалися з аграріями, експортна стратегія, вона починається в голові. І насправді у нас немає обмежень. Всі обмеження у нас в голові. І якщо казати про те, що ми зараз, у нас дуже успішний, ми вважаємо, що український аграрний сектор – це найуспішніший сектор. Так, якщо порівнювати інші сектора. Ну, насправді, на міжнародній арені наш сектор поки що не конкурує настільки, наскільки зміг. У нас є цей люфт для зросту. І тому ми кажемо, що наш проєкт, він про те, як агросектор має суб'єктивізуватися і сказати суспільству, державі, люди, добре, нам потрібні ось такі умови, щоб ми росли, щоб наша країна, ну, насправді, якщо ми робимо ставку, ми кажемо, що ми агро-IT країна, яка потребує інновацій, реформ, і ми знаємо, що в кожному регіоні є міцні, потужні агрокомпанії. У нас майже 100 агрокомпаній, які нам зараз 12% ВВП, до речі, дають, то...
Ну так, це блискуче, але як зробити так, щоб ці агрокомпанії, вони продавали не лише сировину? Я от коли читаю, що Україна серед лідерів в експорті збіжжя, та, я думаю собі, було б дуже добре, аби ми не зерно експортували, а макарони в Італію, наприклад. Ну, насправді... Ні, ну якщо відкритий ринок, ми ж приймаємо їхню продукцію, так само і вони мають приймати нашу.
Тут є деяка помилка в цих логічних роздумах, тому що на сьогоднішній день ми робимо те, до чого готовий ринок, глобальний ринок. І на сьогоднішній день ми є гарним гравцем на глобальному ринку по експорту сировини.
Тобто нас бачать виключно як країну, яка
себе
продає сировину.
Ми себе таким бачимо. Але це дуже важливо, розумієте? Дуже важливо це тому, що для того, щоб зробити додану вартість, треба проінвестувати кошти в переробку. І кожен етап доданої вартості – це кожен етап інвестування. На сьогоднішній день живих грошей для інвестування в Україні нема. І ці гроші, я вважаю, що джерело цих грошей – це якраз гроші, які ми отримуємо зараз з експорту. І наступним нашим кроком, коли ми заробимо гроші на експорті, ми будемо мати можливість робити переробку за власні кошти. А також, коли ми будемо бачити, що зовнішні гравці будуть бачити, що тут робиться переробка, вкладаються власні кошти у власну економіку, вони теж прийдуть вкладувати в цю економіку кошти. Тому стратегія експорту – це зараз сама якісна стратегія, яку ми можемо реально зараз здійснювати.
А от те, що Міжнародний валютний фонд, даруйте, вже погодився на те, що запуск ринку землі в Україні відкладається. Як ви до цього ставитесь?
Ми на протязі нашого проєкту ми для себе дуже багато речей відкрили. І відкрили таку теж дуже важливу річ, що насправді говорити про ринок землі – це не та тема, про яку треба говорити. І ринок землі може бути відкритий, може економіка падати. Ринок землі може бути закритий, економіка може зростати.
А про що треба говорити в такому
разі? Треба говорити про комплексну роботу, яка складається як мінімум з 3 речей. Це якісна децентралізація, це судова реформа, працюючі суди і працюючі механізми захисту прав власності. І третє – це вже земельна реформа. Але це не означає, що треба сидіти і чекати, поки вони всі послідовно будуть рухатися і розвиватися. Це все можна робити паралельно і можна починати вже сьогодні.
Ну от про судову реформу ми будемо говорити одразу після випуску новин, вже зовсім скоро. Але от ваша думка як людей, як я так розумію, з аграрного сектору, які визначають судову реформу і хороші суди як необхідну складову успіху аграрного сектору. От вчорашня новина про призначення, про рекомендацію Вищої ради правосуддя призначити 111 кандидатів у новий Верховний суд. Це рекомендація надійде до президента України, може вже надійшла, він має місяць на те, щоб підписати відповідні укази. Якщо ви аналізували той список, взагалі спостерігали за перебігом судової реформи, що ви можете сказати? Те, що відбулося вчора, ну і взагалом протягом цього конкурсу до Верховного суду, воно допоможе аграрному сектору захистити свою власність і інвестиції чи ні?
Ми можемо сказати про ту роботу, яку ми робили, і насправді ми бачимо, що сценарій такий, що якщо це не може допомогти, треба створювати такі інституції, які будуть допомагати. Наприклад, створити земельний суд
окремий,
який буде чітко працювати з цим питанням і буде вирішувати ті проблеми, які виникають в тих власників землі і тих, ті спори, які виникають під час розпреділення. Ми розуміємо, що дуже багато є невирішених питань.
А чому ви вважаєте, що це має бути спеціалізований саме земельний суд?
Я вважаю, що це має бути механізм. Це має бути діючий механізм. Чи це буде спеціалізований, чи це не спеціалізований, це не принципово.
Ну просто у нас от постійно лунають. Наприклад, Юрій Луценко, генпрокурор проти створення антикорупційних судів.
Дмитро,
так?
Можна я додам?
Так. А вибачте, Анастасія, я чув від президента про те, що потрібно створити ще військовий суд. От, тобто ми можемо настворювати різних профільних
судів. А сьогодні президент підписав указ про створення інтелектуального суду, вищого суду з інтелектуальних питань.
Давайте 30 секунд. У нас 30 секунд.
Я скажу вам, ми знаходимося в процесі реформування. Ми моделюємо свою взагалі країну. Ми повинні пробувати шукати рішення, пробувати. Ми не можемо створити зараз реформу, яка буде для всіх, і всі будуть задоволені.
І ми не можемо чекати.